Delphine de Vigan. Alt må vige for natten. Oversat af Elin Larsen. Indlæst af Ellen Hillingsø for People's Press 2017. Første del. Min mor var blå. En blegblå og askefarvet nuance. Hænderne underligt mørkere end ansigtet, da jeg fandt hende hjemme hos sig selv den januarmorgen. Hænderne som plettet af blæk ved fingerledene. Min mor havde været død i flere dage. Jeg ved ikke, hvor mange sekunder eller minutter jeg var om at forstå det, selvom situationen var indlysende. Min mor lå på sin seng og reagerede ikke på noget, jeg sagde eller gjorde. Et meget langt, akavet og febrilsk stykke tid. Indtil et skrig steg op fra mine lunger, som efter flere minutters åndedrætsstop. Den dag i dag, mere end 2 år senere, er det stadig et mysterium for mig, hvordan min hjerne kunne holde perceptionen af min mors lig så langt fra sig, og især lugten. Hvordan kunne den være så længe om at acceptere den kendsgerning, der lå lige foran mig? Det er ikke det eneste spørgsmål, hendes død har efterladt mig. 4-5 uger senere, i en tilstand af sløvhed og usædvanlig tåge, modtog jeg boghandlerprisen for en roman, hvor en af personerne var en indelukket og tilbagetrukket mor, som efter flere års tavshed fandt talens brug igen. Jeg havde givet min egen mor et eksemplar af bogen, før den udkom, velsagtens fordi jeg var stolt over, at jeg var blevet færdig med endnu en roman, men samtidig med bevidstheden om, at jeg med fiktionen vred kniven rundt i et åbent sår. Jeg husker ikke det sted, hvor prisoverrækkelsen foregik, eller noget andet fra selve ceremonien. Jeg tror ikke, at forfærdelsen havde sluppet taget i mig endnu. Alligevel smilede jeg. Et par år forinden, da mine børns far bebrejdede mig for at flygte fremad. Han talte om min irriterende evne til altid at ville gøre en god figur ved enhver lejlighed, havde jeg pompøst svaret, at det var fordi jeg levede. Jeg smilede også under æresmiddagen, mens jeg ikke tænkte på andet end at holde mig oprejst. Og senere, da jeg sad ned, ikke pludselig at kollapse over tallerkenen foran mig i et pludseligt dyk, som dengang jeg i en alder af 12 år sprang på hovedet i et tomt svømmebassin. Jeg husker den fysiske, ja ligefrem atletiske kraft, denne anstrengelse kostede mig. Ja, jeg ville holde mig oprejst, selvom jeg selvfølgelig ikke kunne narre nogen. Jeg følte, det var bedst at holde sorgen nede, baste og binde den, lukke munden på den, indtil jeg omsider kunne være alene igen. Hellere det, end at give efter for det. Efter for det, der kunne være blevet et langt skrig, eller endnu værre, en slags rallen, der uden tvivl ville have sendt mig i gulvet. Alt det, jeg havde oplevet inden for de seneste måneder, var gået umådeligt stærkt. Og endnu en gang satte livet baren for højt. Det forekom mig, at mens faldet varede, var der ikke andet for, end at gøre god figur og sætte tappert ansigt op, om end det betød komediespil. Og gør man det, ved jeg af erfaring, at det er bedre at holde sig oprejst end at ligge ned, og at man skal undgå at kigge ned. I de følgende måneder skrev jeg en anden bog, som jeg havde taget noter til over flere måneder. Når jeg tænker tilbage på det, fatter jeg ikke, hvordan det var muligt, hvis det da ikke var fordi, der ikke var andet at tage sig til, når mine børn var sendt i skole, og jeg var alene med tomheden. Jeg mener ikke andre steder at gøre af mig selv, eller sætte mig ind foran den computer. Efter 11 år i samme virksomhed, og oven på en lang og opslidende konflikt, der havde tæret på mine kræfter, var jeg lige blevet fyret. Var jeg i forvejen en anelse svimmel på grund af det hele, så forandrede min svimmelhed sig til rædsel og derefter tåge, da jeg fandt Lucie så blå og så ubevægelig. Jeg skrev hver eneste dag, og jeg er den eneste, der ved, hvor meget den bog, der ikke har noget at gøre med min mor, dog er mærket af hendes død og af den sindstilstand, den havde sat mig i. Så udkom bogen uden min mor til at betro min telefonsvarer de mest komiske beskeder angående mine tv-præstationer. En aften samme vinter, da min søn og jeg var på vej hjem fra tandlægen og gik side om side på det smalle fortov i Rue de la Folie Mericourt, spurgte han pludselig uden varsel og uden forbindelse med det, vi ellers havde gået og talt om. Mormor, hun begik på en eller anden måde selvmord, gjorde hun ikke? Selv i dag, når jeg tænker på dette spørgsmål, gør det dybt indtryk på mig. Ikke kun på grund af dets betydning, men på grund af formen. Dette på en eller anden måde i et 9-årigt barns mund. Denne forsigtighed i forhold til mig. En måde at sondere terrænet på. Gå på listepoter. Men måske var det ment som et regulært spørgsmål fra hans side. Omstændighederne taget i betragtning, skulle Lucies død så opfattes som et selvmord? Den dag jeg fandt min mor, kunne jeg kende mine børn. De blev hos deres far. Næste dag fortalte jeg dem, at deres mormor var død. Jeg mener, jeg sagde noget i retning af, mormor er død, og besvarede deres spørgsmål med, hun valgte at sove ind. Jeg har ellers læst François Dolto. Et par uger senere kaldte min søn mig nu til orden og kaldte en spade for den spade. Mormor havde begået selvmord. Ja. Hun var død for egen hånd, havde taget livet af sig, havde definitivt trukket stikket ud, havde opgivet ævred. Hun havde sagt stop, basta, slut, og det var ikke grunde, hun manglede for at gøre det. Jeg ved ikke helt, hvornår jeg begyndte at lege med tanken om at skrive om min mor, omkring min